nga'y iti natantanok, nangat nga to kan mas nabilbileng. Ni Kristo kadi, ngam dagiti anghel. Iti kayat na nga sa uwan iti sa unga anghel kat minsahero. Nukas na nga rod kat minsahero ida iti Diyos, tapno matungpal iti panggap na. Adipan ida iti Diyos nga mga aramid iti pagayatan na. Impatulod da iti mensahe iti Diyos tinang runa paset iti panakaisalakan iti lubong. Nukas na nga rod kat mas natantanok nangat nga to kan mas nabilbilag ni Kristo ngam dagiti anghel. Kaputa isuna iti anak ni Diyos kan may kadwa persona iti Trinidad. Intay mo't masarakan ngay tantanok kan daydayawin ni Suna dagiti anghel. Isumanday to'y iti intay adalin ita, iti daytoy a programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Ti mata iti ama tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena. Ti agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakailyan da. Ito'y daga, di agpaligi, ngem maparmekta, amin karkararak, tat taong anapudno, agkarkararak, iti apo, di daw dawatan kumati.
May isa nga nabindisyonan ngal daw katigay amin kakamsat yung ligayem, nagdingdingag iti daytoy nga programa, at tuyak manen Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti panagdaydayaw kini Apo Diyos, babaan ti panagadal tayo digiti sasauna. Ti panagadal ti sauni Apo Diyos kat may isa nga wagas tapno maamuan tayo digiti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo. Ngarod kakamsat, santay kumang umalalis iti programa, katintayo sa kumaten, dagiti banbanag nga napatag para kada tayo. Iti adal tayo takat masarakan iti libro ti Hebreo, umuna nga kapitulo, may katlo, aging ganati may kapito nga bersikulo. Tapno mawatan tayo ang nalaing iti adal tayo ita, katsobyanan tayo man iti maudi nga pasit iti napalabas nga adal tayo. Kunati may katlo nga bersikulo, idinto nga iso tiranyag ti dayag na, kan tinapaypayso aladawan ti kinadyos na, kat idinto nga silimatmutan na, digiti so amin na banbanag, iti sao nga panakabalin na. Idi naramid nan ti pananggugur kadigiti basbasol tayo, nagtugaw ti makanawan iti ari sa dingato. Anyan nga nagpintas launa yun ti bagbaga na daytoy nga bersikulo kakabsat kim gagayem. Kuna ti damo nga pasit iti daytoy nga bersikulo, idinto nga iso tiranyag ti dayag na. Pudno nga naisingsingayan tiranyag iti dayag ti Dios. Ti init tinapintas ng ilustrasyon na daytoy kakabsat kim gagayem. San tayo nga mamuan ti kinaranyag ti init, babaen ti panangkita tayo laang daytoy, gaputasan tayo adiritso nga makita ti init. Mabulsik tayo na ramidan tayo daytoy. Nga manipod itiranyag na, kat adati maalat tayo nga silaw, winulawag kan pudot. Kat mabalin nga makaagas kada tayo daytoy. Kasto itiwagas nga maamuan tayo iti init. Mayarig mo't kagabsat, daytoy iti Diyos. Basit lang nga banag iti ammo tayo, may papanti Diyos, malaksid laang, iti panakaammo nga inted na kada tayo, babanti anak na. Ni Apo Jesucristo itiranyag ang makita tayo. Awan pa iti nakakita ti Diyos, ngam ammo tayo, iti may panggap kinkwana, babaen kini Apo Jesucristo. Kas tiranyag ken bara iti init, nga mga ibagbaga kada tayo maipanggap ti init, kat kas tumat ti naramid ni Apo Jesucristo. Isuna ti mga ibagbaga kada tayo may papanti Diyos. Yunana pa'y kagabsat, dito yung apasit ti bersikulo, tinapaypayso aladawan ti kinadyos na. Sigun ti pagsasao nga Grego, ti pagsasao nga ladawan ti kinadyos kat karakter daytoy, nga ti mga ipagpakita akababalin o gali ken kinatao. Kiyuna tayo nga ni Apo Jesucristo kat iso ti palting ti Diyos, gapo ta isuna kat Diyos. San lang isuna nga kaslaladawan ti Diyos no di kat iso mismo tilanga ti Diyos. Kiyuna ni Pablo sa J. Colosas may kadwa nga kapitulo may kasyam nga bersikulo, takinkwana agtaeng tinananay a kinadyos a sibubukel. Anyan nga nagsayaat ken naisingsingayan isuna. Dito nga bersikulo kunana pa'y salimutmutan na digit iso amin na banbanag, tisao ti panakabalin na. Dito nga maladagang Jesucristo, nga dati tiyan ni Maria sa Dia Bethlehem, kat isuna tinang para sa tilubong. Kasatno, sa limutmutan na digiti amin abanag dito ilubong, babaon ti panakabalin na. Nukas tangarod kat saan nalaan nga pinarswa tilubong, nudikat sinalimutmutan na pa'y iti amin. Naparunot mo ka din nukas atno kabilag ti panakabalin akasapulan, tapno masalimutmutan ti amin dito ilubong. Basit lang ti amuti tao may papanti panakabalin, ngamnupay nukasta, kat makunak nga dalata itinamman tayo. Kas pangarigan ngay, kat nadiskubre ti tao ti makunkunang atomo. Basit launay dito'y abanag, ngam idiginudwa ti tao dito'y atomo kat nabilag unay ti panakabalin itinapataod na. Ngam sino ngay tinang paraswa ti atomo? Sino ngay tinang salimutmut ti atomo? Awan ti sabali no dinapi so Kristo dito'y. Isuna tinang igapo iti panakaadana kan ti panggap no apay nga naparaswa dito'y. Ngarod kakabsat kang gagayem. Ni Apo Jesucristo tilangat ti Dios ket isuna tinang salimutmet ti amin nga banag. San nalaeng nga pinarswa ti lubong babaen ti sauna. No diket sinalimutmetan napay ti amin aban banag. Adda ti makunkuna tayo ita nga gravity. Ngem no saan na nga sinalimutmetan daytoy ket mabalin nga adda ti tangatang ti amin nga banag ditoy lubong. Isu nga rod nga makunak nga salimutmetan na ti amin nga banag. No awan ti kinanayon nga panangasibay na ken bileg ken panang salimutmet na iti lubong. Mabalin nga gusto-gusto daytoy. Ngumno para kanyak laeng kat mas nadagdagsin, dakdakkel ken narigrigat nga akem ken aramid ti panang salimutmet ti lubong ngem ti panang parswana. Makunak daytoy kagabsat ta masapol nga siguradun na nga naornos ken natignay ti amin nga pinarswana sigun ti husto nga panggap na. Tano saan ket dakkel ti pikto na daytoy. Isu nga rod dayta itinisingsingayan abanag ngar aramiden na ita. Kuna na pa iti may sa apasit iti dito yung bersikulo, idi naramid na ti pananggugur kadigiti basbasol tayo. Narod impay ni Apo Jesucristo, ti panangugas kadigiti basbasol tayo. Iso narod nga wanan ti masapul pa'y nga ramidan, dagiti nagtalik kan nangawat kin Kristo, akas manubot kan manangisalakan da, no dilaeng mamati kin kwa na. Anyan nga nagsaya atan daytoy, nalpasan ti panangugur sa Jebantay Kalbaryo. Inaramid na daytoy para kada tayo. Itakat na awat tayon akas ayayatin na. Ti si asino man nga mapan dumatag kin Kristo, kat maawat na itinananay nga panakaisalakan, kananay nga panakapakawan, kadig iti basbasol na. Kung natin maudi nga paset, dito nga birsikulo nagtugaw iti makanawan ti ari, sadyay nga to. Dito iti pudno nga minsay ti Hebreo kakabsat, inawat ni Isu Kristo iti dayag kandayaw, nga wan kinkwana iti nagsubli suna sa jetrono ti Diyos Ama. Itangkat addan ti banag sadyay langit, nga awan pa iti unag ti 2,000 ken 5 gasot at awan, wino ti awan ti patinggana nga panawan, gapot adda isunan sa jay ita. Nga addan ti marka iti lansa iti ima na, kinsaka na, kan iti marka ti sugat ti sigigan na. Adda di kito iamarka, ori nagloryaan iti bagina. Kat numakita ti isuna kat mailasin tayo, nga ni Jesus dayta, gapot iti marka iti lansa nga addat ima na. Iti naglabas nga 2,000 ken 5 gasot at awan, kat Diyos isuna. Ngamitan kat Diyos tayon isuna. Sana kaya't ngibagbaga, iti pagsasao nga maudi apaset na kunan nagtugaw, nga naginana ni Su Kristo gapota nabangunan isuna. Winno awan ter aramidin nan, iti kaya't na nga saon da ito'y kat idinalpas nan iti panakaisalakan, kan panakaispal iti tao, kat nagtugawan isuna gapota na kompleto nan da ito'y. Isu da ito'y tipudno nga kay papanan, iti may kapitong aldaw, iti pinarswat ti Diyos ti lubong. Naginana ti Diyos ti may kapitong aldaw, nabannog ka di isuna saan? Kas kinuna ni John Wesley, idi pinarswa na tilubong kat saan na nga binarang barang daytoy. Nagina na isuna gapota na kumpleto nan ti aramid na. Nukas tangarod kagapsat, kat awanan ti masapol nga aramidin nan. Awan aldaw nga makunak, nga nalpaskon dagiti amin nga masapol nga aramidin. Kan saan ko nga may baga, nga mapnukak tinagapuanat. Kinayin kagapsat nga saan nga kumpleto daytoy. Ngam nagtugaw ni Kristo, gaputan nalpasen iti akam na, apan nakaisalakan ken panakasubot ti pinarswana. Isungarod nga may bagak daytoy kada kayo aming kasi didengeg ita, iti daytoy nga programa. Nga awanan ti uray anya nga may nayon tayon, ti panakasubot ken panakaisalakan nga naramid din ni Kristo para kada tayo. Sa Diyo Cruz, nalpas na nga naramid ti panakaisalakan tayo, kat kompleto tayon ken Kristo kakabsat ken gagayem. May baga kada tayo iti kolosa, may kadwa nga kapitulo, may kasyam kananging ganat iti may kasangapulo nga bersikulo. Nga kastuyman ti kayunana, takinkwana agtaeng tinananay a kinadiyos a sibubukal. Kat ti kaadayo kinkwana, naaramid kayo anananay kat isu ti ulo ti amin nga kinaturay kan panakabalin. Naglawag kakabsat kang gagayem, nga nagbalin tayon nga kompleto kinkwana. Nagbalin tayon nga nananayan kinkwana, kan inawat tayon akas ayayatan na. May sa daytoy nga aspeto iti agdama nga ministeryo ni Jesucristo ita. Ti panagkunak at isu daytoy ti adda ti panunot tinang surat iti libro ti Hebreo. Idi nga kinunana. Imatangan nyo tinaikan iti dayag. Ngam saan nga makita isuna ti iglesia. Mabali na kastuyman ti panakaibaga ti agdama nga ministeryo ni Apo Jesucristo. Natay isuna sa Diyay Cruz tapno isalakan na tayo. Adda isuna tatta sa Diyay Langit tapno agtalinaed ti panakaisalakan tayo. Ti ministeryo na ita. Kat mangibabaet kada tayo. Ured da isuna itan, ti makannawanan nga ima ni Kristo, kat intrisado lat taunay isuna kadagit itat tao. Kan kinanayon nga si sasagana isuna, nga mga sibay, mangiwanwan kan mang tulong kada tayo. Damagak man daytoy kada kayo kakabsat kan gagayem, nga si didengag iti daytoy nga programa. Anya nga iti kasapulam ita. Kasapulam kadi iti kaasina, kasapulam kadi iti tulong na, kasapulam kadi iti sirib, ang nagtaod kinkwana. Uray no anyaman ti kasapulan nyo ita, gagayem kan kakabsat ko. Kat umasidigkay kiniapo tayong Yesu Kristo, kat kidawem kinkwana nga ibabait na ka. Kat aramidin na daytoy, saan nga sigun ti pukod mo apagayatan, no di kat sigun ti pagayatan na. Ti kararag kat saan, nga panangayayo iti Diyos, tapno aramidin na ti kayat mo, nga aramidin na para king ka. No di kat ti kararag, kat tanumayalatok tayo ti pagayatan ti Diyos. Ni Apo Jesucristo nga da sadyay makanawan nga ima ti Diyos Ama, kat kinanayon nga si dadaan, kun si sasagana nga mangibabuit kada tayo. Magunudan tayo, ti kaasi, kun masarakan tayo, iti parabor kun tulong, iti kanito nga kasapulan tayo daytoy. Isu daytoy ti agdama nga ministeryo ni Apo Jesucristo. Kas ti palang itultuloy tayo iti adal to ita kakabsat kin gagayem. Kat basahan tayo ti may kapat na bersikulo, nga kastuman iti kinunana. Idintuan aramid na tantanok, ngam kadigit anghel, kas ti panagtawid na itinasudsudi anagan ngam isuda. Mas nangat nga to kan mas nabilbilig ni Kristo ngam kadigit anghelis. Prominente digit anghel iti ministeryo da ti Israel sa jaydaan nga tulag. Naipay tilintag baban kadigit anghel. itiladawan ti anghel kan kerubin kat naiburda ti kurtina ti tabernakulo. Kan naiburdamot detoy iti balitok sa jetugaw ti kaasi, intay masarakan nga naddaan iti parmata ni Isaya ti anghel nga serapim. Kan intay masarakan sa jelibro ti paltiing, akalpasan na nga napukaw ti iglesia ditoy lubong kat dumteng to ti anghel nga mangukum iti lubong. Ngam kayat kuman nga lawlawagan detoy kada kayo kakabsat kan gagayem. Saan nga konektado ti iglesia ti ministeryo ti anghel? Ngam amok nga dati mangi bagbaga nga kastoy, ngam adamot dagiti anghel, dilagwardya tayo. Ngam sa dino nga itinagtaudan deta nga kapanunutan, ti panagkunak kat awan ti anghel, dilagwardya tayo. Ngam mabalin ako naan dagiti dagduma, ngam kasapulan tayo ti anghel, dilagwardya. Ngam damagak man dayto kada kayo kabsat kan gayim ko, anak na kakadi ti Diyos. Tanupod numat na ang anak na kati Diyos, kat adaking kati Espiritu ti Diyos, iso ti may katlo nga persona ti Trinidad. Anyang ay kumati mabalin nga maaramid ti anghel, asaan nga kabulan nga ramidin ti Diyos, para king ka. Amirisam man kadi nga nalaing daytoy nga ibagak king ka kabsat kin gayem, no para kanya kat saan nga konektado ti iglesia, ti ministeryo ti anghel. Agbalbalinan nga narigat, kan napigad daytoy nga topiko ita, gaputi rumrumwar ita nga panursuro, may panggap ti demonismo. Kan ibagbaga digit idaduma nga manurat, nga digit ikano demonyo, ti mga iturturong kadakwada, nga mga ramit iti daytoy. Ngem dagsanggas at kakabsat ta maawawagan dagitoy ng anghel. Isu nga makunak man daytoy kabsat ken gayem. Nga saan nga ti panawen tayo ita ti ministeryo dagiti anghel. Rimuar ti kapanunutan may papanti aktibo nga ministeryo dagiti anghel iti iglesia. Gapu ti panangipinta dagiti nalalaing nga pintor kadigiti anghel. Ngem pagduduak no pudnumet laeng nga nakakita dan iti anghel. Ngem no apay nga kasta ket nagpinta dalatta kadigiti anghel. Ngam kaya't kuman nga ipangpangruna tayo kuma, iti si bibiyag aman nubot, kan manang isalakan tayo nga ni Isu Kristo. San tayo kuma nga mas ipangpangruna digit ang hel, ngam ni Apo tayo ni Isu Kristo. Gaputa sanda tayo nga mayasdag ti Diyos. Adda kada tayo ti Espiritu Santo, addamat kada tayo ni Kristo, nga nindaklan nga mga ibabuit kada tayo. Ikatantay kuma, ti panpanunot tayo digit ang hel, kan isintro tayo kuma iti imatang tayo, iti persona nga ni Kristo, gaputa mas nabilbilag, mas nangat nga to kan naturtura isuna ngam kadagiti anghel. Itakat kayo natin damo nga pasit iti dito nga bersikulo, idinto nga naramid anatantanok ngam kadagiti anghel. Tigayat na nga saon ti saong anghel kat minsahero. Awanan ti sabali akaipapanan na dayta. Natantanok ni Kristo ngam kadagiti anghel. Kat nalawag nga imbaga daytoy kadatayo ti libro ti Hebreo. Sa jaydaan nga tulag kat ado ti mamati nga ni Apo Isu Kristo iti mauawagan ng anghel iti Apo. Ngam sadyay baro at tulag, kat nagbalin isuna at tao. Gaputi daytoy, kat saanan isuna nga nagparang akas anghel iti Apo. Tao isunan nga ni Kristo Isus, anak isuna ti tao ita, isu daytoy ti pagpakaunay iti surat ti Hebreo. Mangruwi ti Hebreo muna nga kapitulo may kasangapulo kat lima a bersikulo, kat adat agsasaruno a pagsasao, nga naadaw manipod sa jaydaan nga tulag. Ti kinapudnuna kat adat ti pito a naadaw nga pagsasao. Kan innem kadigito'y itinagtaod manipod ti libro ti Salmo. Mas ad-ado ti bagbaga ti Salmo may papan kin Kristo, ngam ti may papan iti tao. Libro ti kankanta daytoy sa jet templo, ngam may papan amin dagito'y kin Kristo Isus. Puro pamadayaw daytoy kinkwana. Mas kompleto pa itiladawan ni Kristo ngayon parang ti Salmo, ngam itiladawan ngayon parang dagiti libro ti Ebanghelyo. Nang nangrunaunay dagiti naadaw nga pagsasao, ang masarakan iti libro ti Hebreo. Na nga daw manipod sa jedan at tulag, iti nang surat ti libro, iti Hebreo, tanong mapatalgadan na, ti bagbagana, nga mas natantanok ni Kristo, ngam dagiti anghel. Itakat kayo na, iti may kalimang nga bersikulo, ta si asino ka dagiti anghel, tinagkunaan ti Diyos, uri ka ano, sika ti anak ko, ito'y ngaldaw, binukil ka, kat ti sabali pa'y, syakto ti amana, kat isunto ti anak ko. Kayo na, ti may isang apasit da iti nga bersikulo, sika ti anak ko, ito'y ngaldaw, binukil ka. Nagtaod daytoy sa Jes Salmo, may kadwang kapitulo, may kapito nga bersikulo. Intay masarakan sa Jay Aramid, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, itinisingsingayan nga minsay ni Apostol Pablo, sa Jay Antioquia, Tipisidia, nga inadaw na manipod sa Jay Salmo, may kadwang kapitulo, may kapito nga bersikulo. Kinunan ni Apostol Pablo, nga awanti may bagbaga, may papanti Bethlehem, no dikat ti panagungad ni Kristo, manipod ti patay. No kas tangarod kat ni Kristo laeng, itinatay para kadigiti basbasol tayo. Awan ti anghel nga masarakan tayo, wino makaisalakan kada tayo kakabsat kang gagayem. ni Kristo laeng ti makabayad ti supapak ti basol nga patay. Ti supapak ti basol ket patay, masapul nagsayasay iti dara na, tanawan detoy, ket awan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Lukas tangarod ket isuna, iti mamagbalin, iti panakaisalakan tayo amin kagabsat ken ngagayem. Ket kalpasan na ket nagungar isuna, taapay, gapo tay suna ti anak ti Dios, nagungar isuna manipod iti patay. Kuna ti maudi nga paset, iti dito nga bersikulo, syakto ti amana, kat isunto ti anak ko. Naadaw dito sa Jeme kadwa nga Samuel, kari dito ti Diyos kini David, iti nakatugaw isuna kinkwana. Kiyo na ti may kadwa nga Samuel, may kapito nga kapitulo, may kasangapulo kat dua, aging gana ti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Kasto'y manti kiyo nana, into digitel aldaw mo na turpos dan, kat makiturog kanto ka digiti amam, bangunag to ti putot mo asumarunuking ka, kat isungag taod to iti tiyan mo. Ket pasinggenak to ti pagarian na, iso nga mangbangon to ti balay a maipaay tinagan ko. Ket pasinggenak to ti agnanayon iti trono ti pagarian na, syakto ti amana, ket isunto ti anak ko. No iso agaramid to ti dakes, iso dusag to ti sarukod, dagiti lalaki, kanti baot dagiti anak, dagiti lalaki. Nga madamat dagiti mangibagbaga, nga ni Solomon kano tinaibaga, iti daytoy nga putot ni David, nga sumarunokin ko na. Ngam nalawag ng imbaga ti Hebreo may kalima nga bersikulo, ngay dinagkari ti Diyos kan David kat ni Apo Isu Kristo ti bagbaga na ditoy. Itakat mapantayo kagabsat iti Hebreo umuna nga kapitulo may kanam nga bersikulo, kasti umat ti kinunana. Kat sabali manin, idinyag natin na una nga anak dito'y lubong kunana, iso pagrukbaban kuma digiti so amin ng anghel ti Diyos. Naadaw dito yung nga bersikulo kagabsat manipod di salmo, siya mapulog at pito a kapitulo, may kapito nga bersikulo. Ganuray pa'y sa Jadyo Toronomyo, talupulog at duwa nga kapitulo, o patapulog at talo a bersikulo. Pudnungan ni singsingen dagiti anghel ti Diyos, ngam nababada ngam ni Apo Isu Kristo. Anghel isuda ni Kristo, dagiti anghel kat mensahero laeng ni Isu Kristo. Kanday dayawan dagiti anghel ni Isu Kristo, asan kat nga ni Kristo timang daydayaw kadakwada. Itagat mapantayo ti maudi nga bersikulo kakapsat, iti may kapito nga bersikulo. Kunana ti kastoy, kat may papan ka digiti anghel, kunana, ti mga ramid ka digiti anghel na, nga angin, kat digiti katulungan na, adarang ti apoy. Dito'y abirsikulo, kat naadaw manipod sa jaysal mo, iti sa ngagasot kat upat a kapitulo, may kapat nga birsikulo. Tagikwa ti apo digiti anghel, tulungan na ida, kat idaydayaw digiti anghel isuna, nang runa unay nga makita kan mawatan tayo dito'y kakabsat kan gagayem. Ipakpakita ka datayo iti nang surat iti libro ti Hebreo, nga mas natantanok nga rod ni Kristo ngam kadigiti anghel. Kat inusar na tidaan nga tulag tapno panagnakan na iti bagbaga na. Nakita mun kadi no kasatno ka importante dagiti damo nga duwa nga kapitulo ti libro ti Hebreo. Insaad da ti pundasyon iti nabatbati pa'y apaset ti libro ti Hebreo nga may papanti ministeryo ni Kristo para kadigiti na mati ita. Tapno ti kastakat maibati ti kapanunutan tayo nga ti sibibiyag nga ni Kristo kat adda isuna ita ti makannawan nga ima iti Dios Ama. Kinapudno daytoy kakabsat, tamasapol nga patyen tayo. Uray no anyaman ti mapaspasamak, ket sibibiyag isuna, ken adda isuna ita, ti makannawan iti ima ti Dios Ama. Nalaka nga mawatan, no apay nga nangruna kadigiti Hebreo, iti anghel, gapot ammuda iti nilaon ti daan nga tulag. Ti panagkunada ket adda, dagiti anghel iti abay ti trono ti Dios. Nabasbasa dagaminen, iti panagparang dagiti anghel kadigiti adipon ti Dios, kan kadigiti propeta, iso nga nang runa ti anghel para kadakwada, ti kayat na nga saon ti saong anghel, kat minsahero. Mabalin nga tao nga minsahero daytoy, winunay langitan nga minsahero. Ngamadda digiti saan nga gagangay a pinarswa, nga intay mabasa sa dyan na santuan nga surat. Aduda launay digiti anghel, ngam saan tayo nga mo, iti eksakto nga bilang da. Nang runa da, ti plano, ti Diyos, ngam mas natantanok ni Kristo, ngam kadakwada. Kagabsat kang gagayim ko, intay na adal nga mas natantanok na ngat-ngato, kun mas nabilbilig ni Kristo ngam kadigiti anghel. Itantanalpas nan iti panggap na nga panakaisalakan iti tao, kat adan isunan nga si tutugawan, ti makannawan nga ima ti Diyos, ti kayat na nga ibaga daytoy, kat ibabait na tayon iti Diyos. Anyan nga nagpintas ti ladawanan daytoy, gapotanik kantayo ti talgad, kun dumanon, kun patgan ti Diyos Ama, digiti karkararag kun kiddaw tayo, sigun ti pagayatan na. Nagbalin a posible daytoy gapukin Kristo, ngarod, rubang laeng isuna ti pagyamanan, kanday dayawan tayo. agyaman na kiniapo Diyos iti dito yung agsapa, sa pala kong makakabsat kin gagayim ko, nagtultuloy kayo ngagdengag iti dito yung programa. Madaydayaw ni Apo Diyos, ibatik man dito yung asauka da kayo, ti tao nga managtulnog kiniapo Diyos, isot bindisyonan ti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami, tinaramidan, ni Kristo, gapota iso daytoy, itinangitad kada kami, ititalik kentalgad, nga dumanon king kadagiti araraw kan karkararag ni. Adda isuna ita, timakannawan nga imam, nga mangibabait kada kami. Isuna timangidandanon king ka, dagiti amin nga kiddaw mi. Isungarod nga pagyamanan mi, unay daytoy Apo, madaydayaw kan may tantanok ka. Daytoy tidawat kin kararag mi, gapulang tinagan ni Apo ming Jesus. Amen.
Daydayawin ka, ken nagrupabaken ka, amin dayaw, itekken ka. Ayat agyaga, daydayaw iti apo. Ayat at apayages, ketinay na.
Ken bayat ti anges ko, ket tayo.